podcast-tid.
Det er det.
Det er episode 9.
Yes.
Og emnet er et mor.
Ja, så vi har lige snakket om, at vi må lige sige til jer derude, at fordi det her emne er et mor, så har vi jo skrevet nogle, formoder jeg, lidt krasbørstige historier, hvor der kan forekomme vold og splat og ting og sager.
Ja.
Så det skal man bare vide.
Vi er nok over i kriminalgenren.
Ja, det tænker jeg.
Ja.
Så der kan forekomme, jeg ved ikke hvad, vold og den slags.
Ja, så er man advaret.
Ja, det er bare fiktion. Det er jo rene og skære pure opspind.
Ja, ja. Det er bare noget, vi digter i vores bare små hoveder.
Ja, ja, fuldstændig.
Ja. Hvordan er det gået med at skrive?
Jamen, det er faktisk gået meget godt. Jeg synes, det var virkelig svært at få en idé, fordi jeg havde det der sådan noget, en krimi, det synes jeg altid er sådan lidt, jeg har altid tænkt, at det var sådan lidt indviklet, fordi man skulle komme op med noget virkelig sådan genialt, eller altså få det der plot twist, der bare tager fusen på alt og alle, ikke?
Jo.
Og det lagde bare sådan en dæmper på mine idéer åbenbart, fordi jeg tænkte, at det kan jeg overhovedet ikke finde ud af.
Okay.
Så jeg gik rundt om det i meget lang tid. Så fik jeg heldigvis en god idé.
Ja?
Ja.
Nå, jeg fik jo en idé, da vi trak emnet.
Ja, det gjorde det faktisk.
Og jeg er ikke gået helt med idéen, men jeg har bygget videre på den på en eller anden måde.
Okay.
Ja, uden at afsløre for meget.
Ja, meget spændende.
Ja, fordi jeg tænkte, det der med at lave det der plot twist og sådan noget.
Ja.
Altså for mig ville det være helt umuligt på så kort plads. Vi har jo en aftale om, vi skriver maks 3 sider. Ja. For det er sådan tidsmæssigt i orden at læse op, ikke?
Jo.
Så min vinkel er en anden.
Ja. Jamen, jeg har også gået anderledes til værks. Altså, jeg har ikke gået med den der originale idé. Jeg har fået hjælp.
Nå.
Ja.
Okay.
En insider.
Okay.
Ja, det er meget spændende.
Nå.
Mm. Men,
det har jeg ikke. Det er bare ved mit syge hoved.
Det kan vi tale om, når jeg har læst for dig, men så skal jeg fortælle dig, hvor det kommer fra. Men jeg synes selv, det var en rigtig god idé, jeg fik.
Ja.
Men det er jo dig, der skal læse først.
Det er det.
Ja.
Og så har vi jo lavet de her famøse billeder.
Ja, det har vi. Dem kan man se på de sociale medier. På Facebook, hvor vi hedder Skriveløst Podcast ud i et, og på Instagram, hvor vi hedder Skriveløst_podcast. Du har sendt et billede til mig, som stikker lidt i mange retninger.
Ja.
Fordi at, det er ligesom, du, og det har du gjort før, Janne, det forvirrer mig faktisk lidt, når du gør det,
dejligt.
Men det er godt. midt hen over billedet, der er der sådan en sløjfe, som på en eller anden måde deler billedet de to, ikke?
Jo.
Øverst på billedet har vi et spækbræt med hvad hedder sådan nogle bladselleri, der er, og en stor kniv, ikke? Der er nogen, der er ved at lave mad.
Ja.
Måske er der nogen, der er ved at lave Bloody Mary. Det ved man ikke. Der er i hvert fald en rød blodplet, ketchup, en rød plet ud over det hele, ikke?
Mm.
Og så baggrunden af billedet, der er ligesom sådan noget marmor. Det kunne være sådan et, jeg kommer til at tænke på sådan et marmor-køkkenbord.
Godt tænkt.
Ja. Så nederst i billedet, der har vi en flaske med sådan noget juice, kunne det være, med et stort æble på. Jeg synes, det har en forkert farve i forhold til, om det skulle være æblemost, men pyt nu være med det. Men der er i hvert fald en flaske med juice og et glas med isterninger, og så ligger der en graviditetstest. En positiv graviditetstest.
Ja.
Ja. Og så har vi et silhuetten af et par, som skændes. Og det ser primært ud som om, at det er manden, der er vred. Han er i hvert fald mest sådan aktiv i sine handlinger, ikke? Og kvinden, hun står lidt sådan med hængende skuldre og ser lidt opgivende ud, tror jeg.
Ja.
Så ja.
Så ja.
Så ja.
Et mor.
Det kunne være noget med abort. Det kunne være noget med at drikke, når man er gravid. Det kunne være noget med at være gravid med den forkerte. Det kunne være noget med, den ene gerne vil have børn, den anden ikke vil have børn. Det ender i et eller andet kæmpe skænderi, som tager overhånd midt i madlavningen. I don't know. Men det er meget spændende, Janni.
Ja, skal jeg læse den for dig?
Det synes jeg.
Så gør jeg det.
Vugge død. Blodet er varmt. Det løber ud af mig i små stød, som om kroppen stadig tror, den kan redde sig selv. Jeg havde aldrig forestillet mig, at døden ville føle sådan her. Rolig. Tryg på en måde. Som at blive vugget i søvn. Jeg hører ikke længere lydene omkring mig. Der er ingen smerte efter knivens dybe stik. Jeg tror, jeg smiler. Jeg mærker, hvordan livet siver ud, og alligevel er jeg her stadig. Hvordan kom det her til? Folk vil spørge, men de får nok aldrig sandheden at vide. De vil høre hans version, lytte til ham med forstående blikke og sige, at det jo må have været et tragisk uheld. Og jeg vil sikkert have troet på ham, hvis jeg ikke selv havde set hans tøven, før han ringede efter ambulancen. Måske skal jeg fortælle dig, hvordan det begyndte, så du ikke sidder der og dømmer. For en måneds tid siden begyndte min krop at opføre sig anderledes. Brysterne spændte, og der var en underlig rumlen i maven. I maser stod jeg længe og stirrede på de hvide æsker, inden jeg tog to. Begge viste to streger. Jeg ringede til lægen. Lugten af sprit og papir, mens vi ventede svar på tisseprøven. Den lille pause, før han så på mig over brillerne. Du er gravid, sagde han. Han ventede et smil. Da det ikke kom, spurgte han, om der var en far. Selvfølgelig, svarede jeg. Jeg er bare usikker på, hvordan han vil reagere. Jeg fortalte, hvordan min kæreste altid mindede mig om pillerne. Hvordan jeg tog dem uden pause, som han ønskede. Han ville ikke bremse sig min krop. Jeg havde ikke haft en rigtig blødning i 2 år. Kun mavekramper, som jeg kaldte for noget, jeg har spist. Lægen nikkede og sagde, at der jo var muligheder, at jeg kunne få en medicinsk abort. Han tilbød at lave en henvisning med det samme. Jeg nikkede, men jeg ringede aldrig. Nu gør det ingen forskel. Jeg når alligevel ikke at se ham igen. Jeg forestiller mig, at han sidder på sit kontor, tjekker kalenderen, ser min tid og undrer sig. Han slår mig op i sit system, og på skærmen blinker store røde bogstaver med teksten. Død. Eller måske opdager han det aldrig. Der vil sikkert stå i journalen. Dødsårsag. Knivstik i hjerteregionen, som følge af et tragisk uheld under madlavningen. Du er sikkert endnu mere nysgerrig nu, og jeg skal nok komme til det, for der er lidt tid endnu. Vi har været sammen i 2,5 år. I starten var han alt det, jeg nogensinde havde drømt om. Opmærksom, sjov, intens. Vi svævede på en lyserød sky, som folk gør, når de endnu ikke ved, hvad kærlighed også kan være. Vi flyttede sammen efter 3 måneder. Når jeg tænker tilbage, så kan jeg ikke huske stilheden mellem os. Kun lyden af ham. Hans stemme, hans skridt, hans planer. Første gang, jeg ville mødes med en veninde, smilede han og sagde, selvfølgelig, det bestemmer du selv. Men hans øjne ændrede farve, mørknede og stak. Han fortalte, at han havde planlagt en overraskelsesdate samme dag, så jeg aflyste. Fremadrettet begyndte jeg at mødes med hende i små, mellem timerne på skolen. Hun er den eneste veninde, jeg stadig har, men det ved han selvfølgelig ikke. Han begyndte at ændre sine arbejdstider, så han kunne hente mig. Så slipper du for bussen, sagde han, og kyssede mig foran alle. Han åbnede altid bildøren og satte sig ikke ind, før min sele klikkede. Når jeg kom for sent ud, stod han med armen over kors. Smilet var sammenbidt. Ingen så det, men jeg bemærkede det hver gang. Mine forældre elsker ham. De siger, at jeg ikke kunne finde en bedre kæreste. En, der vil mig så meget. De ved ikke, hvor meget det kræver at være elsket sådan. Herhjemme er han altid hjælpsom. Jeg skal aldrig stå for vasketøj, rengøring eller madlavning alene. Heller ikke i dag. Vi havde handlet ind sammen, og jeg havde taget en flaske ufiltreret æblemost i kurven. Han spurgte, hvorfor. Jeg har bare lyst, sagde jeg. I køkkenet skænkede jeg op i glasset igen og igen. Smagen var sød, næsten som barndom. Noget er anderledes ved dig, sagde han, og sendte et frækt smil. Han stod bag mig, lod hænderne glide op under min trøje. De er blevet mere faste, sagde han og lå lavt. Jeg kunne ikke længere holde på min hemmelighed. Jeg tøvede. Gravid. Jeg smilede forsigtigt, men hans ansigt forandrede sig ikke. Det blev tomt, som om lyset i hans øjne blev slukket. Han så et skridt tilbage, bed tænderne sammen og knyttede næven. Det kan ikke passe, sagde han og så lige igennem mig. Du tager dine piller, medmindre du snyder mig. Mit hjerte begyndte at hamre hårdt i mit bryst, og jeg trak vejret i korte stød. Jeg rystede på hovedet. Lægen har bekræftet det. Stemmen var lille og tynd. Har du været til lægen, uden at fortælle mig det? Hans pupiller voksede, slugte den stålblå iris. Jeg prøvede at række ud efter ham. Han vendte sig mod skærebrættet, begyndte at snitte bladselleri. Bevægelserne var taktfaste, og kniven gled igennem de knasende lysegrønne stængler. Jeg tager dem, som jeg skal, viskede jeg. Han svarede ikke. Jeg lagde forsigtigt hånden på hans skulder. Han vendte sig brat om. Kniven fastknudet i hånden, og den glimtede et øjeblik, før den ramte. Hans ansigt var rødt, øjnene sorte. Jeg troede, du havde forstået, råbte han, at jeg ikke vil dele dig med nogen. Kniven gled endnu længere ind mellem mine ribben. Jeg kiggede ham ind i øjnene, og han holdt blikket fast rettet mod mig. Jeg sank sammen på køkkengulvet, gled ned langs skufferne med tallerkenerne. Kniven dryppede, tykt, mørkt, rent blod. Mit blod. Jeg sagde ikke noget. Lod hånden glide hen over det varme sted under mit bryst. Min hånd blev helt fedtet ind i det blod, som pumpede ud af mig. Han stod stadig med kniven. Et øjeblik troede jeg, at han ville række den anden hånd frem. Men i stedet gik han hen til telefonen. Han tøvede, så tastede han nummeret. Jeg hører stemmen i røret, men ikke ordene. Jeg mærker bare gulvet mod min kind. Det er koldt og stille. Jeg ved, han ringer efter en ambulance nu. Men jeg kan også mærke, at den vil komme for sent.
Oh shit, altså. Ej, hvor var den god, Janni. Jeg synes, den var virkelig fed. Altså, det var lige fra første sætning nærmest der, hvor det sådan gik op for mig, at det er den dræbte, der har ordet. Det synes jeg bare var en rigtig god idé.
Ja.
Kan du ikke lige fortælle, når du siger, at du fik ideen allerede der sidste gang, så prøv at fortælle, hvad det var for en idé, du fik.
Jo, det kan jeg godt. Det var fordi, jeg havde læst den her 6-års novelle højt for dig.
Nå ja.
Baby shoes for sale, never worn.
Det er rigtigt.
Og så var det jo, jeg tænkte, ja, de der baby shoes, det kan jo være, fordi det er en, der køber for mange ting, men det kan jo selvfølgelig også være, fordi barnet aldrig er blevet født.
Ja.
Men hvorfor, altså igen den der nysgerrighed,
ja.
Hvorfor er barnet aldrig blevet født? Ikke?
Ja.
Og så tænkte jeg, et mor?
Ej, okay. Og så sagde du, lige inden vi gik i gang her, så sagde du, at ideen så havde udviklet sig.
Ja, det var ligesom grundlaget for historien, ikke? Men det var jo ikke sådan, jeg ved ikke, hvad jeg sådan lige havde tænkt med det der, men det var jo noget med det her døde barn, men ja. Jeg ville jo helst ikke slå et barn ihjel, så
nej.
Nu slog jeg moren ihjel i stedet
ja,
for,
okay, ikke? Super.
Med barnet i maven.
Ja.
Ja. Og den hedder så vuggedød,
ja.
Fordi der findes ikke et ord for en baby, der dør sammen med sin mor.
Nå.
Der findes ikke et ord for det barn, så kalder man det fosteret.
Ja, ja.
Og hun bliver jo også lidt vugget i søvn, der pusser ud, ikke? Og hun kan lige nå at fortælle dig historien, ikke?
Jo.
Så hun bliver også sådan vugget lidt i søvn,
ja.
På en eller anden måde,
ja.
Sammen med sit barn.
Og så det der med, altså vuggedød er også det der med et barn, der bare dør, uden egentlig nogen særlig forklaring. Og det kan man jo sige, hvis resten af verden ser det her som et forfærdeligt uheld.
Ja.
Så vil man heller aldrig forstå den egentlige årsag til det her dødsfald, vel?
Nej.
Ej, jeg synes, den var mega fed. Altså, jeg synes, den er simpelthen så godt skrevet. Og det der, du har virkelig fået skovlen under det der med det helt stramme, subtile, synes jeg.
Ja. Jeg har virkelig lagt mig i selen for det, ikke?
Jo. Nå, og hvad med det der æblemos? Er det fordi, hun så får lyst til noget, hun ikke plejer at have lyst til? Altså, er det du har tænkt?
Det var det, jeg har tænkt. Det er faktisk, altså, det er så fra egen erfaring. Jeg havde enormt meget lyst til ufiltreret æblemost.
Okay.
Men samtidig så ufiltreret æblemost er jo også sådan grumset i det. Det vil sige, du kan ikke rigtig se igennem.
Nej.
Og så er det jo noget, sådan noget, det kan jo godt vække sådan nogle barndomsminder.
Ja.
Så det er sådan rent på en eller anden måde.
Ja.
Ikke? Minder om barndom, der skriver jeg også. Men det er også det der, man kan ikke se igennem, ligesom at folk kan måske ikke se, hvorfor hun er død. Ikke?
Nej.
Så det bliver sådan lidt et symbol på det der uklare.
Ja.
Nå, men super fedt. Jeg kunne godt lide den der sætning, du havde det med, at det smager af barndom, eller hvad det var, du havde skrevet. Ikke? Ja, det synes jeg var meget stærkt. Ej, den er vildt fed, altså. Jeg kan virkelig godt lide den. Og så sidder jeg jo tilbage med 1000 spørgsmål, ligesom den der seksårs novelle, det der med sådan, ej, hvorfor er han så nederen, ikke? Og hvad er der gået galt for ham, siden han er blevet sådan en betiderisk djævel? Altså, og det der med, jeg har jo sagt, at jeg ikke vil dele dig med nogen, ikke engang vores eget barn, vel? Altså, ja, det er jo for... Ja. Men det er jo et sygt, sygt menneske, der tænker sådan.
Ja.
Og hvorfor det? Ikke? Altså, der må jo også være gået et eller andet fuldstændig galt. Så får jeg jo lyst til at vide, hvad er det for en barndom, han har haft, der har fået ham til at udvikle sig på den der måde. Ikke?
Ja.
Og så synes jeg også, der ligger sådan et lag af det der, det, som er super uhyggeligt, at inde i parforholdet, der er der en sandhed og en virkelighed. Og uden for den, der er der bare... Der er det noget helt andet, fordi alle folk rundt om hendes forældre synes, han er helt fantastisk, ikke? Og alle synes, at det er bare lykken, det der, og det er det bare overhovedet ikke.
Nej.
Og så har du igen bevæger du dig omkring det der social kontrol, ikke?
Jo.
Det har du haft fat i nogle gange før.
Ja.
Hvorfor egentlig det? Altså, hvor kommer det fra, tror du?
Ja. Jeg tror, altså, det er sådan meget... En af mine grunde til, at jeg skriver, det er jo... at give stemme til dem, der ikke har en stemme. Ja, ja. Så jeg tror desværre, der lever rigtig mange mennesker under en eller anden form for noget sådan psykisk partnervold.
Ja.
Og det kan du ikke gå ud og vise til verden. Det er der er ingen, der vil tro på hende her, hvis hun sagde det til nogen. Vel, for han er da så sød, og han er da så god ved dig.
Ja.
Du kan ikke fremvise et blåt mærke. Du har ingen beviser.
Mm.
Så det er meget det. Det er også derfor, den hedder vuggedød. Det er fordi, der findes ikke et ord for det barn, der dør inde i maven sammen med sin mor.
Nej. Det er også et spændende felt, ikke? Det der med, at fordi det er så tvetydigt, eller hvad man skal sige, der er det der, altså der er der er overfladen, og så er der undersiden, ikke? Og det der, og de to ting, de stikker bare sådan i hver sin retning på en eller anden måde, eller modarbejder hinanden, og skaber sådan noget spænding, som er godt skrivestof, ikke?
Jo. Og så altså for at være helt bundærlig, så har jeg jo selv været i kontakt med det tidligere, ikke?
Ja. Ja, men det er også det er sådan interessant psykologisk felt, det der med, hvad det er, der nogle gange gør, at vi alle sammen, tror jeg, kan komme til at lade os styre af noget eller af nogen.
Ja.
Altså det kunne også være et misbrug, for eksempel, hvor man kan sige, ej, hvorfor lader du ikke bare være med det?
Ja.
Nogle gange er det bare ikke så simpelt, ikke? Hvorfor går du ikke bare fra ham, hvis han vil styre dig på den måde? Og igen også nogle af de der, jeg tror også, vi har snakket om det før, men de der med sådan, hvad er det for en dag, der gør, at man siger, ej, nu er det nok. Fordi det kommer i de der små, bitte dryp, som man måske dårligt nok lægger mærke til i starten, før man faktisk sidder fuldstændig fanget i det der, hvad det nu er, ikke?
Jeg tænker også sådan. Hvis jeg skulle være hende her, ikke?
Jo.
Så tænker jeg, nu sidder hun jo og ser alle de her ting klart, fordi livet ligesom rinder ud.
Ja.
Men jeg tænker, at der er nok flere dage, hvor hun jo også synes, jamen, at hun kan holde det ud. Ikke?
Ja, hun har jo i hvert fald valgt at være i det, kan man sige. Ikke? Og hun går op til lægen, og hun ved godt, det er et problem, hun er gravid, men hun er stadigvæk i det. Ikke? Hun går også bare hjem og tør heller ikke rigtig fortælle ham det, vel?
Nej.
Nå, en fed historie. Virkelig godt skrevet, synes jeg. Og sådan bare intens. Og jeg synes bare, altså helt fra titlen, altså det var også en stærk titel, ikke?
Jo. Jeg var lidt i tvivl om, den var sådan over grænsen, ikke?
Jo.
Men jeg tænker også, at...
Jeg synes, den er super.
Hvilket, altså, hun føler, at hun bliver vugget i søvn ved de sidste pulsslag, ikke? Og hun har et barn inde i maven, som må have den samme følelse, ikke? Et eller andet sted, og der findes ikke et ord. Så jeg tænkte, jeg gør det jo ikke, jeg bruger ikke den titel for at provokere. Jeg gør det jo for at ligesom sige, at der findes ikke et ord.
Og jeg synes, det er en mega stærk titel. Og måske især, fordi den så ikke handler om et barn, der dør vuggedøden. Ja. Ikke? Fordi jeg synes, altså for det første, så er det sådan et ord, der bare slår en tone an lige fra start. Så er man bare sådan, åh nej, ikke? Det gider vi ikke rigtig.
Ja.
Og så allerede de første par linjer, så er jeg jo helt med på, at det er en mor ved at dø. Ikke?
Ja.
Eller en kvinde, der er ved at dø.
Ja.
Så, det, så den der titel, den, altså den, den skærper sanserne og skaber, hvad hedder sådan noget, det der, sådan, man er sådan lidt alert,
ja.
Helt fra første
ja.
Linje. Ikke?
Jo.
Så jeg synes, det er en vildt fed titel.
Ja.
Ja. Den historie er du sluppet rigtig godt afsted med.
Tak.
Ja. Men det kunne være, at vi skulle prøve at kigge på mit billede, Janni.
Ja, skal vi gøre det?
Ja, det synes jeg.
Jeg kan genkende en forside, der ligger i baggrunden.
Ja.
Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad han hedder. Han hedder Martin et eller andet.
Ja.
Ham, der har skrevet politidigte.
Ja.
Og den ved jeg, du har købt.
Ja.
Og jeg ved, han skrev i den, sådan så du skulle lyse med en eller anden bestemt. Det ved jeg ja. Ikke, du har fået gjort endnu.
Nej, det kan jeg jo ikke.
Nej.
Han har skrevet en eller anden hemmelig besked med sådan noget usynlig skrift,
nej,
som kræver, at man har noget... et eller andet ultraviolet lys, eller blå, et eller andet specielt lys.
Ja,
ja.
Det er også lige meget. Men det kan jeg se, det er ligesom baggrunden.
Ja.
Henover den, der er en ternet blok, der er en hånd, der holder den, og så er der en kuglepind. Så jeg tænker, det er noget om at tage nogle noter.
Ja.
Hvem der så tager noter?
Ja.
Hvis det er det. Det ligner en kvindehånd, ikke?
Men ja.
Det er måske lige meget. Eller en barnehånd.
Ja.
Det kunne faktisk godt være en barnehånd.
Ja.
Så det kunne faktisk godt være et barn, der hører noget, oplever noget, som sidder og noterer det hele ned.
Mm.
Og så er spørgsmålet, om politiet lytter
ja.
Til barnet.
Ja.
Det tror jeg, det er der, hvor jeg er.
Okay. Jamen, det er helt forkert.
Fedt, mand.
Ja.
Ej, hvor er det bare spot on.
Men det kunne være, at jeg prøver at læse den for dig.
Vil du ikke gerne
det? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Alt noteret. Efterforskningsnotat. Onsdag 6. november 2025 kl. 10.54. Retsmedicinsk Institut. Obduktion af afdøde. Hej Martin. Pia ser sig over skulderen, mens hun vasker hænder ved den store stålvask på bagvæggen. Hun smiler til mig og ser mærkeligt solbrændt ud i det blege kliniske lys. Jesper har lige ringet. Han er lidt forsinket. Jeg nikker. Hænger min jakke på knæen og finder notesbogen i lommen. Vil du have kaffe? Spørger Pia og tørrer sine hænder af i blåt papir. Ellers tak, siger jeg og prøver at synke en klump i halsen. Pia tjekker sin diktafon, retter lidt på en lampe over den døde under klædet på bordet, gennemgår instrumenterne på stålbakken, skalpel, klemmer, bord. Jeg rømmer mig, kigger på mit ur, noterer tidspunktet på blokken. Hastige skridt nærmer sig ud på gangen. Det må jeg undskylde, siger Jesper forpustet. Det trak sgu ud hos Pallesen ud på teknisk. Han griner indforstået og krænger jakken af. 2 sekunder, så skal jeg være der, siger han og pakker sit grej ud. Endelig kan vi komme til sagen. Vi står rundt om stålbordet. 3 professionelle mennesker med hver sin opgave. Endnu en dag på kontoret. Pia folder rutineret det hvide klæde tilbage 30 cm af gangen. Afdækker gradvist den lille, blege krop. Afdøde er en 4-årig pige, siger hun højt. Stemmen får displayet på diktafonen til at lyse op i røde udslag. Højde 102 cm, vægt 15,8 kilo. Jesper tager billeder af den døde krop på bordet. Ingen synlige lesioner på ekstremiteter eller torso. Hæmatom i venstre temporalregion. Pia peger på et blålilla mærke under huden. Jesper fotograferer fra forskellige vinkler. Jeg noterer på blokken. Blåt mærke i venstre tinding. Pigen er rødhåret. Det skriver jeg ikke. Pia arbejder rutineret og metodisk. Åbner den lille krop. Skær gennem hud og fedtvæv. Åbner brystbenet og tømmer kroppen for blod. Helt ind til det lille hjerte. Jesper tager billeder. Diktafonen registrerer alle lyde. Jeg skriver på min blok. Noterer alt. Vi arbejder koncentreret, mens rummet fyldes af foruroligende lyde. Pia løfter kranietoppen af det lille hoved og lægger den på rullebordet. Jeg kigger på den blottede hjerne. Kan ikke lade være med at stirre på den fedtede masse, der ligner en julesylte. Stop, formaner en stemme indeni. Fokuser. Fokuser på detaljen. Subduralt hæmatom i temporalområdet, dikterer Pia. Forenlig med faldskade eller slag. Stumt vold kan ikke udelukkes. Jeg skriver på blokken. Fald? Slag? Hvordan falder en 4-årig og slår sig selv ihjel? Bliver hun skubbet? Tabt? Eller slået? Den lille barnehånd ligger livløs på bordet. Hun har afskallet lyserød neglelak på langemanden. Måske har hun klædt sig ud, leget prinsesse. Stop, formaner den indre stemme. Kig væk. Kig væk fra hænder, fødder, hårtop, fregner. Fokuser på fakta. Fakta lyver ikke, slår ikke, skubber ikke. Tiden snegler sig afsted. Ses vi på søndag? Spørger Jesper på vej ud gennem glasdørene foran retsmedicinsk. Jeg ser op. Til bold, din nød, griner han og klapper mig hårdt på skulderen. Nå ja, udbryder jeg, som om jeg er helt med. Ah, min datter har fødselsdag. Jeg griner undskyldende og slår ud med armene. Du ved, boller og lavkage, hele den pukkelrykket. Han ruller med øjnene og trækker afsted med sit grej. Jeg ser efter ham, mens han fortravlet forsvinder ned ad fortorvet. Videre til næste opgave. En overdosis, et bandemedlem, jeg ved det ikke. Det er ikke mit bord. Mit bord er her. Et sterilt stålbord. Dagens ret. Et barnelig. Jeg holder frokostpause i bilen. Har brug for et break. Madpakken bliver i tasken, men jeg drikker vand og finder et stykke tyk gummi i handskerummet. Kalder ind til stationen. Obduktion er afdødet gennemført. Alt noteret. Jeg lukker øjnene. Får ro på. Kriminalassistenten bevæger sig hjemmevandt på retsmedicinsk. Familiefaren vender sig aldrig til det. Jeg ser den lille krop for mit indre blik. Det er bare en dukke. Mit job er at finde årsagen til, at hun ligger der. Det er nemmere, hvis det bare er en dukke. Tankerne flimrer. Den lille hånd med lyserød neglelak. Kom nu for helvede. Jeg dunker håndroden mod min pande. Tænk. Jeg bladrer i min notesbog. Blodansamling i tændingen. Fald eller slag med stum genstand. Dødsårsag. Blødning i hjernen. Er det far eller mor? Statistisk set er det en af de nærmeste pårørende. Familien har to andre børn, begge under 10. Det er usandsynligt. Det må være far eller mor. Jeg starter motoren. Kabinen er tung, iltfattig, føles som et stramt vakuum mellem arbejde og alt det andet. Vogn 218, kom ind, kom ind. Jeg ruller vinduet ned og svarer. Vogn 218 kører til findestedet. Skifter. Efterforskningsnotat. Onsdag den 6. november 2025, kl. 14.32, Solbakken 4, afhøring af Katrine og Henrik Mikkelsen, afdødes forældre. Sofaens sorte læder knirker under deres kroppe. Hendes øjne er røde af gråd. Håret hænger fedtet ned over ansigtet. Han lægger armen om hende, stiger tomt frem for sig. Termokanden snorer insisterende, men ingen af os drikker af de fyldte krus. Askebæret er fyldt med skodder. Jeg betragter dem indgående, registrerer bevægelser, blikretning. Det gør mig forfærdeligt ondt, gentager jeg professionelt, empatisk, selvom barnelivet er i mit hoved. Jeg har nogle spørgsmål, jeg gerne vil stille jer. Er det okay? Mor ser på mig gennem de forgrætte øjne, tørrer tårer med en krøllet, gennemblødt serviet. Far undgår øjenkontakt, nikker bare. Fortæl mig om i søndags, Katrine, siger jeg og lægger hovedet lidt på skrå. Hun ser spørgende på mig, som om jeg har talt russisk til hende. Bare begynd fra begyndelsen. Hun rømmer sig, tager tilløb. Så kommer historien i små, usammenhængende stød. Vækuret ringede, men jeg slukkede det bare. Hun begynder at græde igen. Tårerne løber lydløst. Jeg havde sådan en forfærdelig hovedpine. Hun ser fortvivlet på mig. Jeg hørte hende ikke. Hun hulker, kan ikke sige ordene. Det er okay, Katrine, siger jeg myndigt. Bare giv dig god tid. Jeg sov bare, fortsætter hun, mens hun snøfter og presser øjnene hårdt sammen. Hvordan kunne jeg bare sove, spørger hun vantro. Ser hun barnet for sig? Det tror jeg, hun gør. Men hvad skete der efter vækkeuret havde ringet, Katrine? Jeg læner mig lidt frem. Jeg gik ud på badeværelset for at få noget at drikke. Hun hikster ordene ud. Og så jeg hende. Hun skriger næsten. Hun lå bare der, på gulvet, helt blå og kold. Gråden sluger ordene. Hun kan ikke sige mere, græder bare. Jeg lader hende græde, men slipper hende ikke med blikket. Og hvor var du, Henrik? Jeg drejer hovedet, timer mine bevægelser, noterer mig hans reaktion. Det giver et gib i ham. Mig? Spørger han, som om det hele ikke har noget med ham at gøre. Ja, hvor var du, da Katrine fandt Mille? Jeg synker, mærker hjertet hamre i mit bryst. Jeg sov. Han kigger ned i gulvtæppet mellem sine fødder. ligner en, der bærer hele verden på sine skuldre. Og hvad skete der, da du vågnede? Jeg fortsætter ufortrødent. Det er jo for fanden en af dem. Han løfter hovedet helt langsomt. Øjnene er blanke, og jeg kan nærmest se, hvordan hans hjerte går i tu, mens han ser bedende på mig. Katrine skreg, visker han. Hun skreg, og så vågnede jeg. Jeg noterer deres forklaringer på bloggen, registrerer, observerer, sammenligner, indhenter data. Jeg siger farvel og giver hånd. Har medlidenhed med dem, men den kan jeg ikke bruge til noget. Jeg skal bare lukke sagen. Lad den blive en del af statistikken. Endnu en familie i afmagt over hverdagens tyngde, slået i smadder på alkoholens slagmark. No shit, Sherlock. Jeg kalder ind. Vogn 218 kører hjem for i dag, skifter. Jeg sætter nøglen i tændingen og kaster et blik i bagspejlet. Min datter fylder 5 år på søndag. Elsker at klæde sig ud og lege prinsesse. Intet unormalt observeret. Bortset fra, at jeg har et barnelig i mit hoved. Jeg ved ikke, hvordan jeg får det ud igen. For alt er noteret.
Hold da op.
Ja.
Ja.
I know.
Vi fik jo ikke afklaret, om det var en mor.
Nej.
Men jeg bemærkede, at du sluttede med noget med alkohol hjem. Et eller andet.
Ja.
Og lige inden vi begyndte at tale om dit billede, så nævnte du netop misbrug.
Mm.
Fortæl mig dine tanker.
Ja. Nej, ja, det er jo stærke sager, det her. Og jeg er glad for, at det ikke 100% af mig, der har fundet på det.
Ja.
Fordi det er jo forfærdeligt.
Ja.
Altså, det er jo fuldstændig forfærdeligt. Men som du ganske rigtigt opdagede, så på mit billede havde jeg jo forsiden af denne her bog, som hedder Enhver kontakt efterlader spor. Og den er skrevet af en politimand, der hedder Martin Vittrup Engård. Politimand / forfatter. Og han var en af dem, som var på Bogforum sidste år. Mm. Og jeg var hen og høre ham. Og jeg blev bare fuldkommen fascineret af ham som person. Altså en helt vildt sympatisk, meget, meget rar mand.
Vi stoppede ham faktisk på gaden, i gåsøjne, ikke?
Jo. Jo, han er meget lidt strømmeragtig, ikke? Jo. Altså, han virker bare som en total, og det er politifolk selvfølgelig også, altså en helt almindelig familiefar. En sød fyr, som så tilfældigvis også er politimand, ikke?
Jo.
Men han, på det oplæg, jeg var hen og høre, der fortalte han om, hvordan de der oplevelser, han har som politimand, sniger sig ind på ham. Fordi det er voldsomme sager, ikke?
Jo,
det er klart. Altså, det må påvirke alt og alle, tænker jeg. Og så fortalte han om, hvordan han havde været ude at løbe, og havde haft sådan, nærmest sådan en sammenbrud, altså, hvor han ligesom, det hele var bare blevet lidt for meget. Og da han kom hjem fra den der løbetur, havde han sådan haft brug for ligesom at tømme hovedet for alt det der mylder, han havde. Og så havde han bare skrevet på en tilfældig blog på køkkenbordet, alt hvad han nu ligesom havde i sit hoved.
Ja.
Og så forklarede han, at inden for politiet har de jo, de skriver jo meget sådan i sådan et rapportsprog.
Ja.
Det er råt for usødet, det er meget sådan konkret, ikke nogen omsvøb, og det er det der sådan lidt staccato-agtige.
Mm.
Og det, der ligesom kom ned på den der blog, var skrevet på den måde, men lignede på en eller anden måde også et digt. Eller der var i hvert fald en af hans venner, han havde vist det til en ven, som så havde sagt, det der, det er jo lyrik.
Ja.
Og så havde han ligesom sådan lidt ved tilfælde opdaget, at han faktisk havde sådan en lyriker i sig, ikke? Men han har den der stil, hvor det er det der meget sådan dun, dun, dun. Det er meget bare sådan observerende, registrerende.
Ja.
Samtidig med det helt forfærdeligt, det der så står i linjerne, ikke?
Jo.
Det er lidt ligesom det der seksårsnovellen der, hvor man tænker sådan noget, åh nej, never warn, hvorfor ikke, hvad der skete, ikke?
Ja.
Og i den her bog er der et digt, det første digt, der hedder Barnlig, som foregår på retsmedicinsk, ikke? Jeg bladrer lige op her. Og det er ligesom den del, de 4 små afsnit.
Ja.
Og jeg prøvede at bruge det som en form for disposition for min novelle, ikke? Jeg prøvede ligesom at lave, først prøvede jeg at lave sådan 4 af de der efterforskningsnotater.
Ja.
Så blev det sådan, så blev det lidt for klumret, så jeg endte med faktisk at slette nogle af de der overskrifter. Men jeg startede med at skrive, og så tog jeg sådan bare udgangspunkt i, hvad er det, der ligesom er essensen i de der fire dele, han har i sit digt.
Ja.
Og så prøvede jeg sådan set at folde digtet ud til en mere sådan narrativ, fortællende form. Men det er det her digt, det indholdet i det her digt, der er fuldkommen... Altså, jeg har tyvstjålet det, ikke?
Ja, ja, det er grundlag. Inspiration.
Fuldstændig inspiration. Og så har jeg jo forsøgt at bruge nogle af hans ord også, fordi de er så stærke.
Ja.
For eksempel det der med, at hjernen, den fedtede masse, ligner julesylten, ikke?
Jo.
Altså, det er jo...
Ej, jeg sad også og fik helt...
Jamen, jeg kunne godt se det gibbet i dig. Og han har det der med sådan noget, kig væk fra foden, fra hånden, fokuser på skaden, står der, ikke?
Ja.
Og så har han også, og det synes jeg bare er simpelthen så stærkt, det der med... Det er jo for fanden en af dem. Det slutter digtet med, ikke?
Okay.
Altså, samtidig med. Og jeg får, altså, jeg synes bare, det er sådan en stærk ting, det der med, at den her familie er fuldkommen ødelagt.
Ja. Nå, nu forstår jeg det der. Det er jo for fanden en af dem, som at det er en af forældrene.
Ja, ja, det er jo for... De sidder der og græder hele deres liv og falder fra hinanden.
Ja.
Men det er jo for fanden en af dem.
Ja.
Og jeg tror ikke, der er nogen af dem, der har slået det der barn ihjel med vilje. Vel? Det er jo en ulykke, eller et overgreb, eller et... kald det, hvad du vil.
Ja.
Vi får ikke historien om, at de har været skidefulde og overset en 4-årig, der er faldet, eller whatever, eller nogen har skubbet til hende, eller tabt hende. Eller, det ved vi ikke noget om.
Nej.
Vi ved bare, at de vågner om morgenen.
Ja.
Og barnet er dødt,
ikke?
Og i obduktionen, det er så for min regning, at jeg har prøvet ligesom at finde ud af, om okay, en eller anden blødning i hjernen, ikke? Og hun har slået hovedet på en eller anden måde, ikke? Og det kan man jo gøre på mange måder.
Ja.
Så det er jo ikke et overlagt, kalkuleret, ondskabsfuldt mor.
Nej.
Men det er en eller anden form for ulykke, ikke?
Jo.
Jeg har været virkelig fascineret af de her tekster i den her bog, for jeg synes, det simpelthen er så stærkt, altså... Og det er jo det, lyrik kan. Der står jo meget lidt på linjerne, men imellem linjerne, der vokser hele den her historie så frem i mit hoved, ikke?
Jo. Jamen, jeg har også læst hele bogen.
Ja.
Og det er stærke sager.
Ja, det er det.
Ja. Jeg kom til at tænke på, at det var en ting, jeg måske også godt ville have sagt om min egen. Der er en dansk kriminolog, tror jeg, det hedder, som hedder Florence McLean. Og hun har engang sagt, at du skal ikke være bange for manden ude på gaden. Du skal kigge på, hvem der sidder ved siden af dig. Det gælder også for barnet her, ikke? Altså, det er som regel en nær relation, som er den, der kommer til at slå dig ihjel.
Ja.
Det er ikke så tit, det er...
Det er sjældent en fremmed, ikke? Ja. Det er jo også det, jeg har med her. Det er sådan statistisk set, at det er en af de nærmeste pårørende, ikke?
Ja.
Og de to andre børn i familien er også små børn, så det er nok ikke nogen af dem,
vel? Nej.
Så... Er det mor eller far? Det er jo for fanden en af dem, ikke?
Ja, ja.
Men bare hvem af dem er det? Og uanset hvad, så er det en kæmpe tragedie, ikke?
Jo.
Ja. Jeg har lige set et lappet i mig, den der nye serie, der ligger på Netflix, der hedder Monster.
Okay.
Som er en fiktionalisering over en morder, der hedder Ed Gein.
Jeg har også begyndt at se den.
Ja,
hvorfor så ikke afsløre
for mig? Nå, nej, så i den forbindelse, det var fordi, du sagde, hende der kriminologen der...
Ja.
Så har jeg bare set nogle dokumentarer om den der morder. Og der var der nemlig også en kriminolog, en amerikansk kriminolog, som sagde, hvis du bliver slået ihjel, så er sandsynligheden for, at det er en, du kender, meget stor.
Ja.
Og sandsynligheden for, at du bliver dræbt med knivstik, er meget stor. Ikke? Altså, det er simpelthen, når folk dør på den måde, så er det fordi, at nogen er blevet stukket ned af nogen, de kender. Ikke? Så det passer jo også... Meget fint til den historie, du havde skrevet. Ikke? Ja. Og så har jeg også tænkt noget andet, det der med, at det er sådan lidt underligt, at det her stof, kriminalstof, som jo er super forfærdeligt og uhyggeligt, også bare god underholdning. Ikke?
Jo.
Både når det er fiktion, når det er lyrik, når det er romaner, når det er noveller, når det er film, men også
dokumentar,
ikke? Ja. Og hvis det er true crime, så er det næsten endnu bedre, ikke? Altså jo. Det der med, at det sådan er noget, der har hånd i virkeligheden på en eller anden måde, og så kan man sidde der sådan og gyse over det, og vemmes ved det og sådan noget. Og det er lidt mærkeligt, at mennesker, vi på en eller anden måde er så fascineret af det der.
Ja. Jeg håber, at det kan være, at det er super naivt, Men jeg håber, at det er så dragende og så interessant, fordi vi prøver inderst inde at forstå, hvad ja. Det der er gået galt.
Ja.
Forstå for måske at kunne forebygge.
Ja.
Det håber jeg.
Ja.
Det kan være, det er dødnaivt.
Nej, men jeg tror, der er noget om det. Jeg synes også, altså, når jeg sådan har det for mit eget vedkommende, jeg elsker at se de der true crime ting, der jeg har lapper det i mig, ikke? Og jeg synes altså, det mest spændende ved det, det er det der med, vi hører de der forfærdelige, frygtelige historier, hvor man kan sidde sådan og få det der søde gys på en eller anden måde. Men det, jeg synes er rigtig interessant, det er så at få baghistorien bag ved den der morder.
Ja.
Hvorfor?
Ja.
Altså, hvad er der gået galt? Ikke? Ja. Ligesom jeg sagde med, i din historie, hvad er det med den der mand? Ikke? Hvorfor er han kommet dertil, hvor han bliver nødt til at slå sin kæreste ihjel, fordi hun er gravid? Ikke?
Ja.
Altså, der er jo gået et eller andet fuldstændig galt.
Ja.
Og det der... Det er den der psykologi, fejludvikling, personlighedsforstyrrelse og sådan noget. Det synes jeg er super spændende. Det kan jeg, sådan noget kan jeg godt lide.
Ja. Jeg har faldet over en i dag, mens vi optager, tror jeg nok, den er spritny på Netflix. Også sådan en dokumentar, der hedder The Perfect Neighbor.
Ja, den har jeg også godt set.
Og det der egentlig, jeg tror, altså jeg har kun set en time af den, så jeg mangler den sidste halve time, vil jeg lige sige. Men det, der egentlig slår mig, det er jo, at over i USA er politiet begyndt at gå med de her kameraer.
Ja.
Og det er faktisk de her kameraer, som man... Det er jo det der er filmoptagelsen.
Ja.
Der har jo ikke været et professionelt hold, eller nogen, der sådan er ude bagefter. Det er jo, altså... Det er live.
Ja, det er ikke live, men det er real life. Ja, det er jo virkelig reality.
Men at man bruger de her kameraer, og så er det det, der ligger grund for at underholde en dokumentar, ikke?
Jo.
Jeg synes, altså det kommer virkelig tæt på, ikke?
Jo.
Men der er også et eller andet ved at se de der umiddelbare reaktioner. Altså det er hjerteskærende, og så er der også det der med vedkommende, der jo så er the perfect neighbor.
Ja.
Hvor man tænker, hvad er der galt med
dig? Ja, hvad er der dog sket?
Jeg ved ikke, om man finder ud af det den sidste halve time.
Nej.
Men jeg kan ikke lade være at tænke, hvad er det med dig?
Ja.
Hvorfor er du sådan der?
Ja. Men det er interessant, ikke? Det er interessant det der med, hvad det er, der får mennesker til at gøre vanvittige ting.
Ja.
Og altså, en mærkelig sammenligning i virkeligheden, men det er lidt ligesom det der med, når mennesker gør et eller andet ud over, altså i det hele taget gør noget ud over det sædvanlige. Ja, det kan også være noget meget positivt, ikke? Et eller andet med, at de, hvad ved jeg, bygger et hus med de bare næver, eller jeg ved, jeg kan ikke lige finde på noget, men du ved, altså mennesker, der gør noget, cykler hele jorden rundt, eller sådan, altså de der mennesker, der lige tager det der ekstra skridt og gør et eller andet, det er jo interessant, ikke? Ja. Og den der menneskelige superkraft på en eller anden måde, som kan være så positiv og stærk og virkelig give til fællesskabet, og så kan det også bare være det helt modsatte, ikke?
Jo.
Destruktiv og helt sort. Altså,
ja.
Det er interessant. Mennesker er jo interessante.
Ja, det er jo det.
Og især det der med, hvad er det, der... What makes them tick, ikke? Altså, hvad er det, der får dem til at gøre, som de gør?
Ja. Jeg tænker også, du må have tænkt meget på Martin, forfatteren i den her, ikke? Det her med at være et ægte menneske, men som ser alle de forfærdelige ting, og som kommer måske til at sammenligne lidt med sit eget barn derhjemme, ikke? Altså...
Jeg tænker, det må være meget, meget svært at lade være.
Ja.
Ikke at ligesom gå ind i det som almindelig privatmenneske også. Man kan ikke. Jeg tænker, at de der politifolk lærer nogle... Altså både får noget rutiner og noget erfaring, men sikkert også lærer nogle metoder til ligesom at udskille det.
Ja.
Hvad er arbejde, og hvad er mig som privatperson, ikke? Og samtidig med det, så må det være enormt svært. Altså, fordi sådan noget... som at se et barneliv blive obduceret, det må simpelthen give nogle billeder på nethinde. Det er også det, der står i det her digt.
Ja.
Jeg har et barneliv i mit hoved.
Ja.
Altså, der er bare ting, du kan ikke se det, vel? Når du først har set det, så er det der. Så kan du ikke få det ud igen, vel? Uanset hvor professionel du er.
Du bruger et virkemiddel i din novelle, som er det der indre, den indre stemme, der siger stop.
Ja. Men det tænker jeg, at den der, det må være det der faglige politifolk, ligesom på en eller anden måde skal lære sig, at han skal ikke stå der og fokusere på, at hun har lyserød neglelak på. Det er ikke interessant.
Nej. Er det noget, du ved, eller er det noget, du...
Ja, det er noget, jeg gætter.
Det gætter du.
Det gætter jeg.
Ja.
Ja, altså jeg tænker, at det må være enormt, det jeg mener, det må være svært at ligesom holde sig på den der professionelle, ikke? Fordi den der familiefar, der genkender en barnehånd med neglelak på hele tiden, stikker hovedet frem og siger, nå, måske har hun klædt sig ud, og lagt, ligesom mine børn derhjemme, ikke? Og det må bare være så svært at lade være.
Ja. Nå, jeg tænkte bare, at det der neglelak kunne være interessant. Det kan jo være grunden til, at hun ligger død på badeværelset, og hun har taget mors neglelak, og det må hun virkelig ikke.
Sagtens. Ja, det kan jo sagtens være et spor, og noget, der er interessant. Ja. Men i hans, mens han står der og overværer det her, der er det et syn, der giver ham, der sender ham direkte hjem til sine egne børn derhjemme. Han har en jævnaldrende datter, ikke? Altså, det er noget, jeg har fundet på. Men, men det der med, at den åbner den der kanal ind til familiefaren, som helst ikke skal med på arbejde, ikke?
Ja, ja,
altså, han skal blive ude i bilen.
Ja.
Men jeg tænker bare, at det må være virkelig svært, ikke?
Ja.
Og det var jo også det, Martin han fortalte, at han havde så mange ting inde i sit hoved på den der løbetur der, som gjorde, at han faktisk brød sammen, ikke? Og havde brug for at få det ud for på luft, en eller anden måde. Og så har han jo så, ligesom vi to også tit har snakket om, fundet et sted at udtrykke det og ikke parkere det, men altså, han har jo fundet et kreativt afløb i sin lyrik, ikke? Som gør, at han, og så er jeg sikker på, at han også både på arbejdet og måske også privat får alt muligt supervision og psykolog ting og sager og sådan noget for at bearbejde sådan nogle ting her, ikke?
Jo.
Men han har også fundet en kreativ måde at
få afløb.
Ja, håndtere det på eller sådan, ikke?
Mm.
Som jo så har den i går så en bivirkning, at vi andre kan bruge det som underholdning, inspiration, hvad du nu vil kalde det, ikke?
Jo.
Kunst. Jeg synes, det er stor kunst. Jeg synes, det er så stærkt.
Ja, det er det også.
Ja.
Ja, jeg har gennemlæst den en gang, og var godt klar over, at det kan man ikke bare.
Nej.
Men det er virkelig også voldsomt.
Ja, det er det.
Og jeg havde faktisk, jeg var sådan, at jeg har kun læst det, ikke? Han jo. Har oplevet det.
Ja, ja, det
altså,
er det.
Ja. Det blev næsten for meget op i mit hoved,
ja.
Ikke?
Ja, jo. Jamen, jeg var faktisk lidt spændt på, om den her historie, om den ville blive for meget. Altså, og for meget til podcast, for meget til dig, for meget til mig.
Men det er jo fordi, at vi to er måske ikke de største krimi...
Nej.
Forfattere. Nej, heller ikke det.
Nej.
Men,
det er heller ikke min...
Jeg har læst rigtig meget af det.
Ja.
Og som vi også siger, vi ser true crime og sådan noget.
Ja.
Ikke? Men jeg tror, at man, jeg vil i hvert fald gerne udtrykke noget mildere.
Ja.
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 Og jeg synes, det andet er meget hårdt.
Jeg tror, det har vi også talt om før, at vi begge to har sådan, at der skal helst være et glimt af håb, ikke?
Jo,
altså, der skal helst være en eller anden form for at bygge lige fremtid i et eller andet. Og det er der bare ikke rigtigt her, vel?
Nej.
Men det er måske netop også derfor, at man sådan, at i hvert fald, det gør jeg i hvert fald, det der med, at jeg leder sådan efter en forklaring, der gør, at jeg måske kan forstå det bare en lille smule.
Ja.
Og det er jo det der et eller andet forsøg på, ikke bare at se ondskaben i øjnene, men ligesom også sige, jamen der må være en årsag, der må være et eller andet, der er gået galt. Fordi hvis vi ved, hvad det er, som du siger, så kan det være, at vi kan fikse på det, ikke? Så kan vi prøve at forebygge, at det sker igen og så videre.
Ja.
Og det er jo fordi, at man bare leder efter den der, man bliver nødt til at få en forklaring, man bliver nødt til at finde en eller anden form for lysglimt i det.
Ja. Jeg bliver nødt til at vende mit til hele grunden til, at jeg egentlig skriver. Det er at give dem, der ikke har haft eller har en stemme, en stemme. Ikke?
Ja.
Hvis jeg kan, altså det er jo igen det der med at skrive ud fra nogle værdier og sådan noget. Ikke?
Ja.
Hvis jeg kan vende det til det, så kan jeg godt acceptere det.
Ja.
Men havde jeg ikke kunne gøre det, så ville jeg godt nok have det svært.
Ja.
Men jeg skulle skrive noget, der er så koldblodigt.
Ja.
Ja.
Men det er også, jeg tror også, at det, som jeg synes er interessant, det er jo, hvad er det, der sker inde i den der politimand?
Ja.
Jeg er egentlig ikke så interesseret i, jeg er også interesseret i, hvad er det, der er gået galt i den der familie, men jeg er ikke så interesseret i den sådan politimæssige efterforskning,
nej,
og hvad sker der så, og hvem, og straf, og blablabla.
Det er ikke
det. Det er menneskerne bag, ikke?
Ja.
Hvad gør det ved dem? I de der forskellige roller, de har. Samtidig med, at der er sådan en linje i det her digt, hvor han siger sådan noget med, vi taler om cykling. Og det kommer sådan helt umotiveret lidt i det hele. Ikke? Barnelig på stålbord, skåret op fra top til tå, skalpellen, bla 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 bla. Og så Blodet fjernes fra brysthulen med øsen. Det skvulper. Vi taler om cykling.
Ja.
Og så tænker jeg, ja, fordi de er også bare på arbejde. Ikke?
Ja, ja.
De er, og, de, og måske kan man også godt vende sig så meget til sådan nogle ting her, så man faktisk samtidig kan snakke om, nå, så du Tour de France i weekenden, eller hvad det var. Ikke? Mm. Altså, jeg har svært ved at forestille mig, at de gør det, mens de står midt i det hele. Men who knows, det kan jo godt være, og det kan også være en måde at overleve på, ikke?
Ja, det tænker
at man
jeg
simpelthen
måske,
lukker så meget ned for sit følelsesregister, så man bare, jamen det er bare en dukke. Ja. Det er bare en krop, der ligger på bordet, og vi skal igennem det her, og sådan, man forholder sig ikke til det.
Nej.
Og så er det, at det der lyserøde neglelak pludselig prikker hul, og sådan, ikke?
Ja, jeg synes, når man hører ham der retsmedicineren, og hvad den hedder, Peter Horn, eller sådan et eller andet.
Ja.
Jeg kan ikke huske, hvad han hedder rigtigt. Jeg synes, når jeg hører ham fortælle, så lyder det som om, at han er bare simpelthen så interesseret i, hvad menneskekroppen kan, ikke kan, hvad den kan tåle, hvad den ikke kan tåle.
Ja.
Altså, han er sådan virkelig medicinsk interesseret og nysgerrig, ikke?
Jo.
Det virker som om, det er det, der driver ham, ikke? Han er godt klar over, at der ligger et dødt menneske foran ham, men han er virkelig bare...
Ja, men det tror jeg, tænker jeg også, at det bliver, og så bliver det den der faglige tilgang til det der objekt,
præcis,
som man er nødt til, og det tror jeg virkelig, man er nødt til, også for at være en dygtig retsmediciner og en dygtig politimand, så er du også nødt til at kunne lave den, du er nødt til at kunne adskille dig selv fra det på en eller anden måde.
Ja.
Og så tænker jeg, at der må være, altså der er nok, det er nok også forskelligt fra person til person, men der er nok nogen, hvor at det alligevel sniger sig så meget ind under huden, at man ikke kan være i det, ikke?
Jo. Eller... Alt sammen alene. Vi ævler.
Ja, det gør vi.
Vi skal også tale om noget andet.
Ja.
En litteratursamtale.
Ja, ja, det skal vi have.
Det skal vi.
Det kan være, at vi skulle prøve at se, om vi kunne komme op på et lidt mere lidt stemningsleje.
Ja,
det synes jeg. End de der krimier der. Ja, og når det så er sagt, så skal vi tale om, når man går i sump.
I sort.
Når man ikke kan, ikke fordi man ikke kan skrive måske, men når skriveprocessen, eller når flowet stopper.
Ja.
Fordi det har vi begge to oplevet.
Eller bliver afbrudt.
Bliver afbrudt, ja.
Typisk for mig, så bliver det afbrudt af en ferie.
Ja.
Altså, fordi jeg har jo hjemmeboet barn. Så kommer der efterårsferie.
Ja.
Og så bye bye rut.
Ja.
Fordi så skal man alt muligt for at gøre den efterårsferie spændende, ikke?
Jo.
Eller så længe bare. Altså bare det kan ødelægge et helt flow for mig. Ja. Det der med at have en fast daglig rutine kan et eller andet, ikke?
Jo. Jo, men altså, sådan har jeg det også. Altså for mit vedkommende var det, jeg havde sådan 3 ugers sommerferie.
Ja.
Og jeg var i det bedste flow, og skrev hver eneste dag, og var sådan, altså slet ikke noget, jeg skulle hverken tage mig sammen til, eller tænke over, eller et eller andet. Jeg var bare så godt i gang, og jeg altså brugte, også når jeg bare lige havde 20 minutter, så kunne jeg godt lige kigge lidt på det igen. Ja. Ikke? Og jeg var bare sådan, altså det føltes overhovedet ikke svært at komme til tastaturet. Og så havde jeg 3 uger sommerferie, og så jeg ikke rørt ved det siden. Så bliver det lige pludselig sådan en ting, hvor at jeg sådan, jeg har kun en time, eller jeg har kun en halv time, ej, så kan det ikke betale sig, eller så kan jeg ikke, jeg er nødt til at vente til, at ligesom kan se, at jeg har sådan et...
Flere timer.
Ja, eller og flere sådan, dage måske endda, ikke? Altså, jeg skal lige have ryddet alle mulige andre opgaver af vejen, før jeg kan komme hen til det.
Ja, det er også en typisk undskyldning hos mig.
Ja.
Det er det der med, at jeg har ikke ret lang tid, så nytter det ikke noget.
Nej.
Men jeg synes, jeg har læst et eller andet sted, at den måde, man bedst er i flow på, det vil sige, okay, jeg har et kvarter, så går jeg lige ind og gør det.
Ja.
Så kigger jeg lige på det, jeg rører lige ved det.
Ja, ja.
Og så har jeg ikke mere end det, men så har jeg det friske erindring. Ja.
Altså, det kan jeg 100% skrive under på, fordi mens jeg var i det gode flow, inden jeg holdt sommerferie, der havde jeg det sådan, typisk var det sådan noget, inden jeg skulle ud af døren. Hvis jeg vidste, om jeg skal gå klokken 10, og klokken var måske 9:15, så havde jeg 3 kvarter.
Ja.
Og så var det sådan, ah fedt, så kan jeg lige nå det.
Ja.
Og så satte jeg en alarm på min telefon, fordi jeg ved, at jeg sådan, altså jeg fortabte mig jo fuldstændig i det, og mistede helt overblik og tidsfornemmelse og alt muligt. Så jeg satte en alarm på min telefon sådan 5 minutter, inden jeg så skulle gå, så jeg lige kunne nå at få sko på og sådan noget, ikke?
Ja.
Og så skrev jeg bare.
Ja.
Og skrev lige indtil uret ringede, ikke?
Ja.
Og det var ikke noget problem overhovedet for mig. Og det kunne også godt være, at jeg kun havde en halv time. Ikke?
Ja.
Så, og det der med at gøre det lidt hver dag. Nogle gange i flere timer ad gangen, nogle gange kun 20 minutter, ikke?
Ja.
Men lidt hver dag, eller i hvert fald med ikke for mange dages mellemrum, det gjorde bare mit flow, det var fuldstændig, det blev sådan problemfrit.
Ja.
Ikke? Det gør det bare.
Men det, der så bliver problemet, det er jo, hvis du har haft den der afbrydelse, ikke?
Ja.
Fordi så er det jo faktisk, så kan du ikke bare bruge 20 minutter.
Nej.
Altså, fordi hvis du skal catche op igen,
ja,
så tager det altså bare noget tid.
Ja.
Men derefter kan man jo faktisk godt. Så ja, man skal jo reelt kun bruge en dag, hvor man har et par timer, ikke?
Jo.
Det er i hvert fald min erfaring.
Ja.
Men at man så lige får gjort det. Og det er jo igen det der, hvis du har lyst, hvorfor gør du det så?
Ja. Det er sådan, lige inden vi gik i gang her, snakkede vi også om det der med, at det er lidt ligesom alle mulige andre gode vaner, ikke? Hvis man går i fitnesscenteret.
Mm.
Hvis man gør det, ikke fordi jeg egentlig nogensinde har prøvet at komme i flow med det, men det kender jeg nogen, der gør, ikke? Men det der med, at hvis du bare gør det 2 gange om ugen, uden at tænke så meget over det, og du bare gør det, så bliver det heller ikke sådan en ting, du skal tage dig sammen til, og sådan, så er det sådan, okay, det er bare noget, jeg gør.
Ja.
Eller jeg går en tur hver dag, eller tager min vitaminpille, eller hvad, ja, et eller andet, ikke, hvad ja, det nu er. Et eller andet, jeg gør det bare, og jeg tænker ikke ret meget over det, jeg gør det bare.
Ja.
Og lige så snart man har holdt op med det, i ikke ret lang tid, så er det, det første skridt tilbage igen, det er bare, det er simpelthen så svært, ikke?
Ja, altså jeg kan fortælle, jeg er begyndt at gå 4 kilometer hver dag, og jeg gør det helst om morgenen, og det er fordi, at i mit normale, sådan vante morgenritual,
ja,
altså står op, tisser, vasker hænder, børster ja, tænder, sætter håret, ja, whatever, så har jeg lagt mit tøj klar.
Ja.
Det ligger bare derude, så ja, jeg skal bare lige tage det på.
Ja.
Og så til at gå i,
ja,
og så kan jeg ellers
ja,
gå de 4 kilometer på løbebånd.
Ja, 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 ja.
Men det hele er bare klar. Jeg ja, skal ikke tænke over det.
Nej.
Jeg forlænger egentlig bare min morgenritual med det.
Ja.
Og hvis man kunne det med skrivning,
ja,
ikke?
Jo.
Hvis man kunne ja, altså koble det på et...
Ja, noget du alligevel gør hver
ja,
dag.
Ja.
Det er ligesom, det er ligesom at børste tænder. Eller ja, ligesom at tage tøj på. Ikke? Det er bare noget, du gør. Det er ja, ikke noget, du sådan nødvendigvis skal overveje særlig meget.
Nej. Fordi de skriveråd, man oftest får, det er, jamen, slå enden i sædet.
Ja, jo. Sæt dig ned, ja, og så kan det godt være, at du faktisk ikke får skrevet,
ja,
at du skal sidde der
ja,
i en halv time, ja, eller hvad det nu kan være.
Ja.
Ikke? Altså, og man kan nogle gange, det er også en erfaring, jeg synes, jeg har gjort mig, at hvis jeg har det der en eller anden mærkelig forestilling om, at jeg kan kun gøre det, hvis alt er perfekt.
Ja.
Hvis jeg har hele dagen for mig selv,
ja,
og i ro, og jeg har den rigtige kaffe,
ja,
jeg har tændt stearinlys, jeg har, du ved, bla bla bla, alle mulige underlige ting, jeg kan
ja,
gøre. Jeg bliver nødt til at indrette mit kontor på en bestemt
ja,
måde, fordi
ja,
altså kan, altså, så bliver det sådan en kæmpe ting.
Ja.
Og hvis man ligesom på en eller anden måde kan sige, jamen, det er lige meget, hvad du egentlig laver, men du skal bruge y-tid 40 minutter hver dag i den her uge.
Ja.
Altså noget med, eller måske et kvarter hver dag, ikke? Et eller andet med at sætte sig et spiseligt mål. Et eller andet, som kan lade sig gøre.
Ja.
Og så fjerne alle forventningerne, så godt man nu kan, ikke?
Ja.
Nej, du behøver ikke at gennemskrive 17 kapitler inden på torsdag.
Nej.
Det er i orden, hvis du har siddet foran din computer, du har haft tændt for din skærm, og du har læst 4 linjer.
Ja.
Så er det godt nok. Det er okay.
Ja.
Du skal bare bruge tid på det. Og så, fordi så kommer det, ikke?
Jo.
Tror jeg.
Ja.
Altså det er det der med ligesom at køre sig selv i stilling til, at det faktisk kan lade sig gøre.
Ja. Jeg har lige læst en bog, en fiktionsbog,
ja,
som hedder Det rette tidspunkt,
ja,
af Daniel Steele.
Ja.
Og det handler om en ung kvinde, som altså bare skriver og skriver og skriver. Ikke? Altså hun er bare, jamen, hun skriver kriminalromaner,
ja,
eller thrillers,
ja,
er det vel egentlig. Og er bare mega dygtig til det.
Ja.
Og har bare et drive, så hun bare virkelig får skrevet. Ikke? Og det er sådan, at vi andre vi får sådan helt åndenød og tænker, okay, det kan jeg godt nok ikke. Så ja, ja. Og hun også sådan påstår, at hvis du ikke har drivet, så kan du ikke gøre det. Altså, når man læser sådan noget, så kan det næsten tage pusten fra enhver, der har
ja,
lyst til at skrive noget.
Ja.
Ikke? Hvor man bare tænker, okay, hvis man skal være sådan for at blive bestsellerforfatter,
ja,
eller hvad det er, man gerne vil. Ikke?
Ja.
Jamen, så kan jeg da lige så godt pakke mine sager sammen.
Ja.
Sammen. Fordi hun jo bare, altså ingen børn har altid i verden. Fra første bog at bliver hun udgivet.
Ja.
Og det bliver sådan, det kan godt være, det er sådan for nogen. det bliver sgu også en lille smule urealistisk.
Ja.
Og hvor jeg bare tænker, når du går aldrig i stå, så får hun også lige tildelt en redaktør, sådan en ekstern redaktør, der altid vil hjælpe hende. Ikke?
Ja.
Og hun skal aldrig redigere særlig mange gange. Og det er sådan lidt, altså bogen er god, men hele det der forfatterskab, der bare er som om, at det bare er nemheden selv. Der er et sted, hvor hun ligesom går i stå, og ikke kan skrive, men det er fordi, der sker noget personligt tragisk for hende, ikke? Jeg synes virkelig, det er... Og jeg ved godt, at Daniel Steele, hun er sådan en, der skriver mange bøger.
Ja.
Også på én gang.
Ja.
Men det tror jeg simpelthen er de færreste, der kan det. Men jeg kan godt blive sådan... Jeg kan godt tage pusten helt, når jeg læser sådan noget. Også om det er fiktion.
Men eller måske, man kan også godt have lidt sådan en forestilling om, at en rigtig forfatter, det er jo sådan en, der sætter alt andet til side.
Ja.
Og har de der... For det første har det der sådan, det er sådan et geni, ikke? Sådan et kæmpe talent, der bare må folde sig ud. Ikke?
Ja.
Og som så, altså, ligegyldigt, hvad der sker, så kan de ikke lade være at skrive, fordi det må de bare. Ja. Ikke? Altså sådan en ustoppelig force, der bare må ud. Ja. Og det, ja, men det kan godt være, at der er nogen, der har det sådan. Men jeg tror, for langt de fleste af os, så er det ikke helt sådan, det foregår.
Nej.
For mig er det i hvert fald helt klart noget med at ligesom være være i flow.
Ja.
Og hvis ikke jeg er det, så sker der faktisk ikke ret meget. Og tiden går og går og går og går. Og det er ikke, fordi jeg ikke har lyst til at skrive, for det har jeg faktisk.
Ja.
Jeg gør det bare ikke.
Nej. Nej, jeg har det også. Jeg synes også, at det bliver en lille form, det bliver en eller anden form for selvpineri, fordi jeg har også haft rigtig svært ved det her på det seneste, fordi at mit hoved har været fyldt med alt muligt andet.
Mm.
Men jeg har jo det her værelse, som jeg er dedikeret til at skrive og læse.
Mm.
Og i går gik jeg ind og satte mig og skulle lave nogle SoMe-opslag.
Mm.
Og så da jeg var herinde, så kunne jeg bare mærke det der, den der fornemmelse.
Jo.
Det var rart, og jeg havde det godt. Og så satte jeg mig lidt i stolen og læste bagefter også. Altså min lænestol og læste bagefter også. Jeg kunne mærke, det var virkelig godt for mig.
Ja.
Og så er det, jeg ikke forstår, hvorfor er det så, jeg ikke gør det?
Ja, hvorfor gør du det så ikke bare? Jamen det, og det er også virkelig mærkeligt. Men jeg har det på samme måde. Altså faktisk, så var der på et tidspunkt, det var faktisk dig, der foreslog mig, at jeg skulle prøve, eller hvis jeg gik og filosoferede om jeg skulle lave om ude i mit annex derhjemme, hvor jeg jo tit sidder og skriver lang historie, men der var noget med en virksomhed, jeg havde lukket ned og sådan noget, lidt forskelligt. Og så sagde du sådan, fordi jeg snakkede om det der med at flytte rundt på møblerne, jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om det kunne betale sig eller sådan noget. Så sagde du til mig sådan, måske har du brug for lige at få ændret energien herinde.
Ja.
Og det var bare sådan en, nå ja, det er jo det, jeg skal.
Ja.
Og det kan jo godt være, at det er, at man kunne lidt, det er lidt ligesom at gøre ting til en del af morgenritualet, for eksempel. Men det kunne også godt være noget så banalt som at sige, jamen, jeg tør lige støv af.
Ja.
Eller jeg stiller en buket friske blomster ind på mit bord. Eller jeg sådan, altså prøver at gøre et eller andet, køber mig en ny notesbog, whatever. Altså, det der med lige, eller også... dreje bordet i en anden vinkel. Eller sådan, altså, nogle gange er det lidt større indgreb, der skal til. Nogle gange er det måske bare nogle små ting.
Ja.
Men det der med, at man ligesom siger, jeg rører lige gryden, sådan, så det der, alt det der lækre duft, og det kan komme op og inspirere mig igen, og give mig lyst til at slå mig ned og gøre det der, som jeg ved, jeg elsker. Ikke?
Ja.
Det tror jeg måske er lidt sådan et trick, man kan bruge.
Ja.
Og så kan man sige, at vi to er super privilegerede, fordi vi begge to har et decideret sted, hvor vi kan gå ind og lukke døren og sige, ja, nu skriver jeg. Det er jo ikke alle, der har det.
Nej,
der er nogen, der sidder ved køkkenbordet, ikke?
Jeg havde det ikke, før vi flyttede hertil.
Nej.
Altså, der var det jo faktisk endnu værre at komme i gang, fordi vi boede meget mindre, og derfor skulle alt pakkes væk, når jeg ikke brugte, og så skulle jeg finde det hele frem, når jeg skulle bruge det.
Jo.
Så det blev et ritual i sig selv, og det kunne virke uoverkommeligt.
Ja.
Så ja, jeg er blevet super privilegeret, jeg har fået et sted dedikeret til det, så det kan bare stå fremme.
Ikke? Ja. Men jeg har også, altså og der kan man sige, man må prøve at indrette sig ud fra det, man nu har til rådighed, men man kan godt prøve at ligesom gøre det lidt rart for sig selv, der hvor man nu kan, altså om det så er ved spisebordet, eller hvad det er, gør det der med sådan, jamen, når jeg skal det her, så drikker jeg en bestemt smoothie, eller så må jeg få en, hvad ved jeg, et eller andet, jeg godt kan lide. Ikke?
Ja.
Altså sådan, at man kan ligesom prøve at gøre det til et lille rum, hvor man bare, det her, det er noget særligt, det her, hvor jeg har det rigtig godt. Ikke?
Jeg så en anden dansk forfatter på Instagram. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Men som fortalte, eller også sagde det der, ja, ja, det er fint nok. Du kan have alt den tid i verden til at skrive, mm-hmm. men det er ikke ens betydende med, at du bruger den.
Nej.
Altså,
nej.
Det er det bare overhovedet ikke. Så det der med at gå og sige, jamen, hvis nu jeg bare kunne slippe for at arbejde en dag om ugen, så jeg havde hele fredagen til det, så er det bare ikke ens betydende med, at du får brugt den til det.
Men det er helt sikkert også min erfaring. Altså, og det går jeg og bilder mig ind. Jamen, jeg kan ikke, jeg har også brug for ligesom at vide, jeg har en hel uge, hvor jeg bare har tid til, så skal jeg rigtig fordybe mig i det. Men jeg kommer aldrig derhen.
Nej.
Det faktisk fungerer faktisk meget bedre, når jeg er lidt presset på tid.
Mm.
Også fordi, så bliver det der med, at jeg er mere effektiv. Ikke?
Ja.
Sætter mig ned, sætter alarmen, jeg ved, jeg skal ud af døren om 45 minutter.
Ja.
Så nu må jeg bare i gang. Ja. Ikke? I stedet for at sidde her og gøre det til sådan en eller anden kæmpe ting.
Ja. Nu sidder vi altså kloge. Hvad vil du så gøre for at komme ind i det igen?
Jamen, jeg tror, altså en anden ting, som jeg har lært på et tidspunkt, det var det der med, at hvis du gerne vil have noget sker, så er der en større chance for, at det faktisk sker, hvis du planlægger det.
Ja.
Hvis du skriver ind i din kalender, i morgen klokken et eller andet, der skal jeg skrive. Jeg har en plan om, at det er det, jeg skal.
Ja.
Så det kunne godt være, at jeg skulle prøve at kigge i min kalender. Nu skal jeg godt nok på arbejde i morgen, ikke? Men jo, så kunne det godt være, at jeg skulle skrive i min kalender. Hvornår kan jeg egentlig? Det har været en for mig har den her at vi skulle optage i dag og den her novelle, de der noveller kommer nogle gange til at ligge lidt som sådan en stopklods, ikke? Fordi jeg sådan om den skal jeg lave først.
Det er også fordi vi har en deadline.
Ikke? Ja, men det. Og den skal jo laves. Altså det er jo det der er ligesom ikke rigtig nogen diskussion. Den skal laves, ikke? Og så ligger den ligesom og så kan det faktisk godt være, at jeg måske i virkeligheden hellere ville skrive på min bog, men det kan jeg ikke, for jeg skal lave den her novelle, ikke?
Ja.
Og så kan jeg gå og sige, når jeg har skrevet den, så skal jeg. Men nu er det jo ligesom, nu har jeg leveret den.
Ja.
Nu er der tid, nu er der plads, så nu skal jeg sådan set bare gøre det. Ikke?
Jo.
Så jeg tror, jeg vil følge mit eget råd og gå hjem lige og rydde lidt op i mit annex, fordi jeg er kommet til lidt at bare smide alle mulige ting ud på det der bord, hvor jeg skal sidde.
Ja.
Så det kunne jeg i hvert fald sige, jamen hvis jeg nu gør det i eftermiddag, lufter lidt ud lige og sådan sørger for, at der er rart og hyggeligt at sidde derude, så kan jeg jo sådan set godt gøre det i morgen tidlig, inden jeg gik på arbejde.
Ja.
Jeg har også sådan et stort whiteboard, ligesom du har også en tavle på din væg.
Ja.
Hvor jeg skriver, hvor langt jeg er kommet.
Ja.
Og nogle gange, så kan det hjælpe. Altså sådan en banal ting, som ligesom at sige, om jeg rydder lige op i det der, der er på den tavle.
Ja.
For streget det ud, der er færdigt, for eksempel. Eller sådan, du ved, ikke? Altså lige gøre det lidt mere spiseligt. Og så kan man sige, så kan det godt være, at jeg ikke får skrevet så meget, men jeg har i hvert fald arbejdet på min bog. Jeg har kigget på det, jeg er i gang med det.
Ja.
Så bliver det alt andet lige lidt nemmere at gå derud igen i morgen, ikke?
Jo.
Ja. Så hvad skal du gøre?
Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, der håbede jeg jo så, at du ville glemme det der med at stille spørgsmål.
Ja, nej, det har jeg lært nu, Janni.
Nå, det er også irriterende, ikke?
Du har selv opdraget mig.
Ja, hvad vil jeg gøre? Jamen, sidste gang, jeg havde et problem, der talte jeg jo faktisk med dig.
Ja.
Men det er ikke, fordi jeg synes, jeg er et sted, hvor jeg har et problem, for jeg ved faktisk godt, hvad det næste er. Jeg er jo ved at omskrive hele romanen, ikke?
Jo.
Men jeg sidste tror gang bare, havde jeg synes du bare, det er en kæmpe... Altså, det er jo et kæmpe... Jeg har jo skrevet den en gang, ikke?
Jo.
Og nu skal jeg skrive den ikke helt om, men meget om.
Mm.
Jeg kan godt mærke, jeg tror, jeg er gået en lille smule død i den, og går og drømmer om at skrive noget andet.
Ja.
Og det synes jeg ikke er fair over for den.
Nej.
Så hvad skal jeg selv gøre? Det ved jeg faktisk ikke.
Men det er jo også det der med, at det er lidt ligesom, når novellen ligger i vejen.
Ja.
Altså, fordi der er sådan en hårfin balance mellem det der med at have den der selvdisciplin og blive ved og blive ved og blive ved.
Ja.
Men også, det har vi også sagt mange gange i vores podcast, det der, gå nu, vær nu tro mod dig selv. Skriv om det, du har lyst til. Skriv om det, skriv det der brænder, det der tænder dig.
Ja.
Fordi det er det, som bliver godt, ikke? Og så kan man sige, det kan godt være lidt farligt at gå i gang med et helt nyt skriveprojekt, inden man er færdig med det andet store. Men vi har også haft den der Kill Your Darlings, ikke? Ej, jeg kan ikke engang holde ud at sige det, fordi selvfølgelig skal du skrive din bog færdig. Men nogle gange, så kan det måske være, det kan være et skridt på vejen, så at sige, jeg behøver ikke at skrive på min bog i dag. Jeg må faktisk også skrive noget helt andet. Ja. Det er ikke, fordi jeg skal bruge det sådan noget, bare fordi jeg har en idé, eller jeg har et eller andet, jeg har lyst til.
Ja. Ja, men det kan godt være, at det også er en god, sådan at have det der at veksle imellem, ikke? Jeg er jo også typen, der læser flere bøger på en gang.
Ja.
Det var jeg i gang med nu. 3 på en gang.
Ja.
Og det kan jeg jo sagtens jonglere i, så jeg vil nok også kunne jonglere i at skrive to på en gang, og så sige, nu veksler jeg, fordi at nu
når man så, at der er noget af det, som er sådan lidt let og lidt hurtigt, og så er der noget af det, der er mere indviklet og mere tager længere tid. Ikke? Ja. Altså jeg har jo også, jeg strikker, og jeg har jo også altid 2-3 forskellige ting i gang på en gang. Mm. Noget er mega kompliceret og kræver, at jeg er frisk i hovedet og har noget godt lys og sådan noget. Og andre ting er sådan noget, jeg kan lave, mens jeg ser fjernsyn. Ikke? Ja. Altså, det er jo dejligt at have.
Ja.
Så måske er det fint nok, hvis man ligesom trænger til, at der skal komme lidt ny energi ind i det der lidt store, komplicerede projekt, man er i gang med. Så kunne det jo godt være, at man bare skulle prøve at gå med være. Et eller andet andet.
Men det kunne godt være.
Bare for sjov. Ikke? Se, hvad der sker. Who knows?
Vi må se.
Jeg har en gave til dig,
Janne. Ja, det er jeg lidt spændt på.
Gavetid?
Ja.
Ja, jeg har en gave til dig.
Nej.
Værsgo.
Tak. Det er 2 pakker.
Ja.
Og et kort.
Ja.
Og så er jeg jo godt opdraget.
Ja.
Man skal altid læse kortet først.
Ja. Det tror jeg sådan set også er en god idé.
Ja. Der står tak. Og skal jeg læse det højt?
Ja, det synes jeg. Hvis du kan læse mine kravtær.
Ja, det kan jeg godt, for du skriver altid pænt. Uha. Kære Janni, det hele begyndte med The Book of Yes. Og heldigvis sagde vi begge ja. Ja til idéerne, til udfordringen, til latter og tårer, til månedlige deadlines og til alt det, vi ikke vidste, vi kunne sammen. Tak, fordi du fandt mig og blev min legekammerat. Tak for dine store ambitioner, din strategiske hjerne og din evne til at få os til at ligne nogen, der har helt styr på det. Tak for at skubbe til mig, så jeg for alvor kom i gang med at skrive, og for et venskab, der rækker langt ud over mikrofonen. Nu får du en ny notesbog. Den er klar til Skriveløst Podcast 2.0. Til alle de jæger, der venter på dig derude, jeg ønsker dig held og lykke på rejsen, og vil altid være lige her i kulissen. De kærligste hilsner, din skrivemakker Malene.
Værsgo, Jenny.
Tak. Det er jo lidt en hemmelighed, vi går og bærer på.
Ja, det er det.
Som du næsten afslører her.
Ja. Jeg tænkte faktisk, måske det var et meget godt tidspunkt at afsløre den på, og så kan vi gå i detaljer næste gang.
Det synes jeg faktisk er helt okay.
Men sproggaven i denne her måned er jo tak. Det står også på kortet.
Ja, jeg pakker lige op imens.
Ja, det gør du.
Jeg larme for
ja, det gør du.
Det er en lille lyserød bonbon.
Ja.
Eller den er lang. Jeg føler,
du kan noget, næsten, kan skrive med. Du kan næsten gætte, hvad det er. Ja, og jeg var lige ved at synes, det var lidt kedeligt, fordi jeg har jo virkelig tit givet dig noget at skrive med.
Det er aldrig kedeligt.
Nej.
Nej, det er flotte.
Ja.
Det er 3 blyanter i lyseblå, i lilla og i lyserød.
Ja, gode pasteller. Det skal jo passe
til mig.
Til dig. Og så det der med, at det hele begyndte med The Book of Yes, det var jo fordi dengang vi gik i gang med at skulle lave den her podcast, der havde du en notesbog.
Den har jeg stadigvæk.
Ja, og er det ikke stadigvæk den, vi skriver i, eller er du gået i gang med en ny?
Det er stadig den, og den er næsten ved at være fyldt.
Ja, det var det, jeg tænkte. Men da vi gik i gang, der havde vi...
Pakker den næste gave op, som er ret meget en bog.
Ja. Vi havde den der The Book of Yes. Og den skrev vi, når vi arbejdede med podcasten. Og som I måske derude, kære lytter, kan fornemme, så har jeg givet Janni en ny notesbog, så hun kan...
I lyserød?
Ja, så hun kan starte et nyt sted. Ikke et 100% nyt sted, men du skal i gang med at lave Skriveløst Podcast 2.0.
Ja.
Og det skal du gøre uden mig.
Ja.
Ja.
For du har slået op, men ikke som ven.
Nej, jeg er stadigvæk din ven, og jeg er stadigvæk din skrivemakker, og det bliver vi med at være.
Ja.
Men jeg har slået op med dig på den måde, at jeg har sagt, at jeg ikke kan lave podcast mere.
Ja.
Og det synes jeg, vi skal snakke meget mere om i næste episode.
Ja.
Og ligesom få rundet denne her sæson rigtig godt og grundigt af. Men når det nu var min tur til en sproggave, så skulle jeg jo finde på noget, og jeg kunne ikke komme forbi andet end tak.
Nej.
Fordi det var det, der stod i bøjet i neon for mig. Ikke? At det var det, jeg gerne ville... Det var den sidste sproggave, jeg gerne ville give dig. Så den har du fået i dag.
Tak.
Velbekomme.
Åh, hvor fint. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige.
Nej.
Jeg er sådan lidt tom for ord.
Ja.
Ja.
Men der er heller ikke så meget at sige, eller det vil sige, det er der. Ja. Der er alt muligt fremadrettet at sige, og ja, alt muligt spændende og bagudrettet også at reflektere over, men det synes jeg bare, vi skal gemme til næste episode.
Det skal vi.
Ja.
Det skal vi. Og derfor så trækker vi heller ikke et emne fra emnedåsen.
Nej.
Nej,
det gør vi ikke. Fordi næste gang, der laver vi, det gjorde vi faktisk også sidste år, men vi, det næste episode, der laver vi sådan en året, der gik,
ja,
hvor vi reflekterer og ser tilbage på alle de noveller, vi har skrevet i den her sæson.
Ja.
Måske endda alle de noveller, vi har skrevet i det hele taget.
I alle tre år.
I alle tre år. Vi har, ja, gjort det her i tre år,
ja,
det skal man lige vide. Så det er jo ikke fordi, at vi ikke har været vedholdende, synes jeg. Altså, det er, vi har jo virkelig gjort det her længe. Ja, så der er jo også masser af tag af. Der er jo masser af ting at se tilbage på.
Ja.
Og vi har faktisk ikke sådan 100% fået det aftalt. Men sidste år, der gjorde vi det, at vi hver især fandt den novelle, som vi selv havde skrevet, som vi bedst kunne lide. Mm-hmm. Og den novelle, som den anden havde skrevet, som vi bedst kunne lide. Og ja, så prøvede vi ligesom sådan at kåre en sæsonvinder.
Ja.
Så om vi gør det igen, eller om vi tager hele biblioteket og kigger alle tre sæsoner tilbage, det skal vi lige finde ud af. Men i december-episoden bliver i hvert fald sådan en episode, hvor vi kigger tilbage og reflekterer, men også hvor vi kigger frem og ser på, hvordan kommer Skriveløs Podcast til at se ud i sæson 4.
Ja, Skriveløs Podcast version 2.0,
ja,
i sæson 4.
Ja, så der er rigtig mange spændende ting allerede i støbeskeen, men det synes jeg du skal fortælle om næste gang.
Det gemmer vi til det.
Ja.
Og så laver vi en flot sæsonafslutning,
ja,
og et farvel til, ja, dig.
Ja.
Det er også lidt vemodigt.
Ja, det er meget vemodigt.
Ja.
Og det er også meget
underligt, og vi har lige skulle slutte også.
Ja. Ja, ja, vi har også begge to slået os lidt på det, og det, ja, og heldigvis for det, fordi det er jo bare fordi, det betyder noget, ikke?
Præcis.
Det var også lidt mærkeligt at komme i dag og vide, at det var sidste gang, jeg skulle ligesom levere novelle.
Der er flere gange i dag, hvor jeg tænkte, det blev de sidste noveller, det, ja, blev den sidste litteratursamtale.
Ja, ja, ja. Ja, og who knows, det kan jo sagtens være, at vi ude i fremtiden engang gør et eller andet. Det er der ingen, der ved.
Nej.
Men lige for nu, der blev det i hvert fald den sidste historie fra mig.
Og den sidste sproggave.
Yeah. Ja,
vi startede med det blanke lærred, ikke?
Det gjorde vi.
Og nu er det blevet til et tak.
Ja.
Det er meget fint.
Det synes jeg faktisk også er meget fint.
Har du lyst til at se billederne, vi har brugt til vores noveller?
Mm-hmm.
Så kan du gå ind på de sociale medier. På Facebook hedder vi Skriveløs Podcast ud 1. Og på Instagram hedder vi Skriveløs _ podcast. Og der ligger vi også en masse af de her råd op, vi har haft i litteratursamtalen, mm-hmm, og nogle af de andre ting, vi har snakket om. Der er noget anbefaling til noget.
Bøger, vi har, ja, talt om, og film og serier, og der er billeder af sproggaven, hvis man er interesseret i at se den. Og det kan være, at vi skal tage et billede af The Book of Yes og lægge ud også.
Den er slidt.
Ja, den er godt gennemtypet.
Det må vi nok kende.
Så ja, der er masser at følge med i, ja, indtil næste gang.
Det er der. Og i din podcast-app, der kan du også tryk følg, hvis du ikke allerede har gjort det.
Ja.
Så du bliver informeret om, hvornår næste episode kommer.
Mm.
Og det gør den 4. december.
Mm.
Og ikke, altså, lige i dag, hvis du lytter i dag, den 6. november, så er der altså bogforum,
ja,
de næstkommende 3 dage.
Ja.
Og der plejede vi jo faktisk også at lave nogle episoder, men det gør vi, ja, heller ikke i år.
Nej.
I år nyder vi bare.
Ja.
Og der er vel ikke andet end at sige tak for i dag.
Og i lige måde.
Og vi lyttes ved.
Det gør vi.
Hej.
Hej.